Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Trime podcastu. Tentokrát tady mám Martina Jelinka, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Po mé levici opět sedí Jakub Přibyl na tu odbornější část té moderátorské diskuze.
Dobrý den, ahoj.
A Martine, pro začátek, mohli byste se nám představit, co vlastně všechno děláte, jaká je a byla vaše kariéra, která je poměrně zajímavá?
Tak já po ukončení svojí sportovní kariéry, což se v podstatě svým obdobím krylo s promocí na fakultě, tak jsem s kolegou založil firmu na výrobu a distribuci sportovních doplňků výživy, kterou jsem de facto po nějakých 2 letech opustil a vydal jsem se na volnou nohu v podobě pořádání přednášek, školení, workshopů, ze kterých se pak následně po několika letech rozvinuly kurzy a v podstatě se tomu pedagogickému vzdělávání v oblasti výživy věnují dodnes, což už je přes nějakých 20 let.
A to přednášení jste přednášeli v zahraničí. Jak se vlastně člověk z Česka dostane přednášet do zahraničí o výživě?
Velmi jednoduše jsem byl v podstatě externím konzultantem některých firem, které si mě najímali pro jednotlivá školení pro dílčí trhy tady ve střední Evropě, takže ono to možná na první pohled zní jako atraktivní práce, ale faktem je, že jsem většinu té kariéry proseděl za volantem v oblasti cestování sem a tam doslova do písmene.
Tak věřím, že podcasty, audioknížky to skvěle vyplnily nebo mohly minimálně. Jak moc s tím souviselo to, že jste autor několika knih? Přijde mi, že jakmile dneska někdo napíše knihu, tak už je braný, jakože v tom oboru je nějaká persona.
No popravdě, já jsem nikdy neplánoval takzvanou kariéru mezi spisovateli. De facto jsem k tomu přišel obrazně jako slepý k houslím, protože se mi, literárně to řeknu, přišlo takové zjevení ve smyslu vnuknutí či myšlenky, kdy jsem si řekl, tak dcera bude mít 15 let, tak co kdybych tam provedl nějaký otcovský vzdělávací záchvat ve vztahu k výživě. A nenapadlo mě nic smysluplnějšího v podobě většího harakiri, než že jsem si řekl, tak ji napíšu knihu a tu zkusím stihnout v rámci těch několika měsíců, co zbývalo do jejich 15 let. Zkusím ji napsat, vydat a dát ji to k narozeninám. Takže jsem prostě přepnul do spisovatelského režimu, ve kterém jsem předtím nikdy nebyl. Napsal jsem jí knihu, nechal ji vytisknout, předal a v kontextu s tím mě pak kolegové z branže přinutili, doslova do písmene, abych ji vydal i oficiálně, což se
jo,
teda...
Jo, takže to nebyl původní plán.
To nebyl původní plán, takže kniha se vydala, na ní pak navázali další oficiálně vydané, myslím, že ještě 4, s tím, že ta první byla i komerčně nejúspěšnější.
Zajímavý, takže vlastně tam vůbec ten jako motiv na začátku nebyl vydat to, dejme tomu tím něco vydělat a tak dále, bylo to jako hezký dárek pro cenu.
V žádném případě tam to šlo opravdu myšlenkově tímto jedním směrem a já jako člověk, který se narodil s lehkou mozkovou dysfunkcí, dnes už se to různě škatulkuje na dílčí formy ADHD, tak s tím psaním mám trošku problémy, takže pokud
rozpadli
jsem měl
se ti
tu
postavy.
Možnost, tak jsem se vždycky psaní vyhýbal, ale takhle prostě to šlo nějak organicky.
Zajímavý. Téma, kterýmu se vy věnujete a kterýmu se věnujeme i my, tak je do určitý míry podvýživa. Vy máte, vašima rukama prošlo ohromné množství výživových poradců, klientů. Jak vy vidíte jakoby, tu českou populaci? Je to tak špatný, jak se říká, no my si z toho děláme srandu, jak vlastně Češi jsou takový dezoláti v tom stravování nebo obecně k přístupu k tomu zdravému lifestylu?
Faktem je, že použiju váš pojem, dezoláti opravdu jsou. Nebudu tvrdit, že jsme na tom lépe nebo naopak hůře než třeba okolní země, tím, že jsme součástí Evropy. Faktem ale je, že máme za poslední dekády tady v populaci nazbíraná opravdu tvrdá data, která jasně poukazují na dílčí trendy v oblasti vztahu ke stravování a následně samozřejmě i z toho vyplývající úroveň našeho zdraví. A tam si myslím, že ty dílčí parametry či charakteristiky jsou jasně definované a řekl bych, že i všeobecně známé a platné. To znamená, víme a vidíme to, že se populace jako taková někam vyvíjí, to znamená, od někud jsme vyšli, někam kráčíme nějakým směrem, nějakým tempem. A ono, ten směr, byť jako člověk, který se ve výživě pohybuje celý profesní život, můžu zodpovědně říct, že se populační vztah k výživě vyvíjí z mého pohledu dobrým směrem. To znamená, máme k dispozici v posledních letech obrovskou spoustu možností, ať už v oblasti zvyšující se kvality potravin, jo, jejich dostupnosti jako takové, včetně i rozumné, relativně rozumné cenové relace. Víme a vidíme, že se rozrůstá počet lidí, kteří se zajímají o zdravý životní styl, takže to jsou z mého pohledu jakoby fajn parametry. Na stranu druhou, ta populace se vyvíjí směrem k různým formám extremismu. A to nejen ve výživě, ale tím, že se tady bavíme o výživě, tak já jako výživář tady vnímám dlouhodobě trend takzvaných rozvírajících se nůžek. Jo. To znamená, nejenom, že k nám ze zahraničí přichází různé z mého rádoby homeostaticky smýšlejícího či vnímaného úhlu pohledu na život jako takový, tak jsou to opravdu extrémizmy či extrémní výživové teorie. Tak oni sem přichází, vždycky se určitá část populace zblbne, ono to proběhne takhle trhem, rok, dva, tři, pak jak to přijde, tak to rychle odejde. A bohužel ta část populace, která není příliš v této oblasti vzdělaná, tak samozřejmě těmto trendům podléhá. A ono pak třeba, kdybych tady chtěl trošku malovat čerta na zeď se zvednutým varovným prstem, tak to, co se mi třeba nelíbí a bohužel je to opravdu smutným trendem a ta fakta mluví jasnou řečí, tak v dobách, kdy já jsem s tímhle oborem začínal, což bylo na konci 90. let minulého století i tisíciletí, tak tam jste se k pojmu ortorexie v podstatě dostali pouze v literatuře, kde byl v té době, začínal být nějakým způsobem definován a literárně šířen. V dnešní době já to jako člověk, který de facto vzdělává výživové poradce a mám to štěstí, že mi kurzy prochází relativně zajímavé množství lidí tady ve střední Evropě, tak ten trend vidím úplně jasně. Prostě ta populace doslova do písmene blbne. A tím, jak se obrazně řečeno mlátí ode zdi ke zdi výživově, tak i přesto, že se na první pohled zajímají o zdravou výživu a racionální stravování, tak ta pravda či ta skutečnost v oblasti nějakého rozumného stupně nasycení toho těla, jejich těla patřičnými důležitými živinami je velmi bídná. To znamená, tak jak jsem v podstatě začal s tou prezentací, problém, ten hlavní problém spočívá v tom, že lidi si myslí, že o tom oboru něco ví a trošku použiju příslovečné pro samé stromy nevidí les.
Mm-hmm. Zajímavý. No my tam obrovsky vidíme ten trend, jak lidi se nás třeba ptají ten vitamin K2, jak se potom budou cítit za 2 měsíce, jo, nebo... jo, takže tohle to vidíme, že to lidi chtějí ty senzace, chtějí ty snadné řešení a hlavně rychlý. No ale jaký jsou teda ty největší jako omily nebo extrémy, čemu lidi propadají?
Opět, budu-li to takzvaně tahat z dlouhodobě sledovaných dat, tak odprezentuju to, co v podstatě všichni dobře víme, to znamená jako populace, a nemyslím tím jenom českou populaci, ale v podstatě celý západní svět, jsme generace velmi, a ještě jednou zdůrazním, velmi rozmazlená, a to i ve vztahu k jídlu. Jsme populace překrmená, to znamená, máme, či disponujeme příliš vysokým energetickým příjmem, což je zjevné i s ohledem na fakt, jak zajímavým, studijně zajímavým způsobem a tempem roste podíl obézních jedinců, včetně bohužel i malých dětí. A v kontextu s tímto překrmováním se naopak jako protipól tam vystupují zajímavé trendy v oblasti silného deficitu některých jasně definovaných skupin živin. Když to vezmu třeba od těch makrosložek, tak vidíme to na vlákně, která je minimálně tady v české populaci silně deficitní. Vidíme to třeba v oblasti makroživin ještě u výrazného nepoměru mastných kyselin, přebytek omega-6, výrazný nedostatek omega-3. Pokračujeme dále k mikroživinám, jo, deficity širokého spektra vitaminů, minerálních látek, jo, mezi nimi můžeme vytáhnout chronicky debatovaný vitamin D, kalciferol, můžeme řešit snížený příjem antioxidantů, dlouhodobě snížený příjem antioxidantů, můžeme u minerálů zmínit deficit zinku, selenu, hořčíku, jo, v podstatě můžeme třeba debatovat i o zajímavém fenoménu v oblasti výrazného nepoměru mezi vápníkem a hořčíkem, jo, i třeba ve vztahu k osteopenii a osteoporóze, do těch trendů, kam se pak to zdraví ubírá ve vztahu k deficitu jednotlivých živin, je obrovská spousta.
Tadyhle je obrovsky zajímavý, co my víme z pozice jako výrobců, že trend, nebo já nevím, jestli trend, ale jakoby hořčík, je pro spoustu lidí suplement číslo jedna a přesně potom jako vztah vápníků, tak to už nikdo neví. A přijde mi, že obrovsky jsem mezi těma mladejma, jsou ty trendy z Ameriky, biohacking a tak dál. Každý je vlastně strašně vzdělaný po jedné knížce, ale potom neví úplně základní jako věci, není schopný jako vybrat a vlastně vůbec neví, čím třeba začít a jenom jde po těch trendech, takže vysloveně jsou to fakt jako emocionální věci. No ale vlastně z hlediska těch třeba výživových směrů, ať už to je carnivore a tak dál, co je takový ten největší omyl, čemu fakt jako třeba lidi propadají, nebo na co by si měli dát pozor?
No to souvisí s podstatou lidské povahy, kde převážná většina populace má tendenci v podstatě podléhat jakýmkoliv mediálním sdělením, aniž by o nich přemýšlela. Ono to v podstatě v polovině minulého století velmi trefně ani nezdůvodnil, ale spíš označil jeden lékař, americký lékař, který na otázku, v čem lidé nejvíce chybují, tak odpověděl, že prostě nepřemýšlí a obávám se, že ono tady tento náhled či způsob chování se s námi táhne z generace na generaci. Takže ono bohužel nás ovládají marketingové strategie v různých společností a ono velmi zjednodušeně řečeno stačí vyhlásit jakoukoliv takzvanou novinku a ta pozornost masy lidí se upře právě tímto směrem a aniž by o tom uvažovala, či třeba vykazovala jakoukoliv ochotu zasadit tu informaci do širšího kontextu, tak okamžitě začne nakupovat, užívat, konzumovat vlastně s cílem splnit si to, co nese ve svém sdělení ta marketingová strategie a doufá v to, že prostě pilulka, či obecně řečeno jakýkoliv preparát, ať je to potravina nebo doplněk stravy, či třeba léčivo jako takové, tak bude vlastně řešením jejich problémů, které je trápí. Jo, což je velmi jakoby krátkozraké nazírání na problematiku fungování biologických systémů.
Martine, mě k tomu napadá, ty jsi autorem aplikace ZOV, která sleduje přes 60 parametrů, tuším, takže tam máš jako už poměrně zajímavou sbírku dat. Mám na to dvě otázky. Za prvý, jak moc přesně ty uživatelé té aplikace vlastně využívají tu možnost takhle detailního záznamu? To znamená, jak moc přesný výstup těch dat z toho ty máš, když se podíváš právě na ty nepoměry omega-3, omega-6, vápník, hořčík a tak dále. A co se ti tam objevuje jako nejčastěji za ty opravdu problematický parametry? Já vím, že jsme se o tom bavili, že tady řešíme detaily a pak ty zjistíš, že jsou v proteinové malnutrici, jo. Ale co jsi z toho zjistilo za, kolik to je, 2 roky?
Ještě pro začátek, jestli můžete představit tu aplikaci?
Já vždycky, když slyším slovo aplikace a konkrétně ta, kterou vyvím, tak trošku chytám osypky, protože slovy klasika, kdybych to byl býval věděl, tak jsem s tím vůbec nezačal, neb ty útrapy, které přináší samotný vývoj aplikace, jakože jsem vlezl do...
Na první pohled všechno vypadá snadně.
No, přesně tak a ono přece jenom vývoj aplikací není vůbec jednoduchá věc a já tím, že jsem v téhle oblasti úplně neposkvrněný, tak jsem opravdu vlezl do nějaké sféry, jsem vůbec nevěděl, která by je a o čem to vlastně je. Takže teď se tím takhle jakoby trošku trápíme s kolegama a vývoj samozřejmě jde dál, už jsme ve fázi, kdy není cesty zpět, tak jak se říká. Takže ano, aplikace ZOV měl jsem, když už teda po mně chcete nějakou tu anabázi toho, jak to vznikalo, jaká byla původní myšlenka, tak já ve snaze vyvinout, respektive rozvíjet online studijní systémy, skrze které vzděláváme zájemce ve výživě, tak jsem si v jedné fázi, a je to přibližně o 7-8 let zpátky, řekl, že bych ten vývoj mohl posunout trošku dál, než má běžně konkurence v oblasti online vzdělávacích systémů. A pustili jsme se do vývoje výukové hry, která v podstatě je o tom, že to, co učíme klasicky v jednotlivých kurzech o výživě, tak jedna věc je prezentovat a následně pojmout nějakou teorii, což obecně víme, že papír snese všechno, takže můžeme odprezentovat cokoliv, důkazuje tady nekonečně a neustále samozřejmě nové a nové přibývají v oblasti vývoje, výživy ve vztahu k vědeckým studiím. A druhá věc je tu teorii, tedy ten přehršel informací vzít a převést ji do reálné praxe, což velmi zjednodušeně znamená, mám tady nějakou teorii a těch teorií je opravdu spousta, živových teorií. A druhá věc je, vemte tu teorii a vytvořte z ní jídelníček, jo, opravdu reálný jídelníček, tak ať máme na celodenním stole 2, 3, 4 chody s reálným jídlem a navíc, to je pouze jedna část podmínky, ta druhá podmínka spočívá v tom, vytvořte takový jídelníček, který ta daná osoba bude za prvé schopná a za druhé ochotná konzumovat dlouhodobě. Jo, takže to je ten zásadní rozdíl mezi teorií a praxí.
Malinkatý kompromis.
A v podstatě jediné, co mi napadlo, je vytvořit výukovou hru, na které studenti budou tu teorii učenou převádět do praxe v podobě vytváření konkrétních nejenom receptů, ale jídelníčku. A ta aplikace, tedy v tehdejší době výuková hra, hodnotila jejich snažení na základě splněných nutričních parametrů. To znamená, nejenom, že sleduje energetickou bilanci, ale sleduje i zastoupení a poměry makroživin, takže sacharidy, tuky, bílkoviny, vláknina, jejich vzájemné poměry těch dílčích podskupin. A přidali jsme k tomu i širší spektrum vitaminů a minerálních látek. V podstatě jsme ve fázi, kdy aktuálně ta výuková hra, včetně aplikace, ke které se hned dostanu, vyhodnocuje cirka něco přes 60 nutričních parametrů a v blízké době tím, že pracujeme neustále na jejím vývoji, tak ten počet nutričních hodnot zdvojnásobíme. Takže pak už to bude mít docela zajímavou hloubku.
Je taková pak gamifikace vlastně, aby ty lidi to bavilo, aby se na to.
Přesně tak. S tím, že v určité fázi vývoje jsme dospěli do stavu, kdy jsme si řekli, dobře, tak funguje to, studentům to docela jde, plní to svůj účel. A pak nás studenti začali tak trochu nenápadně tlačit k tomu, že by s tou aplikací chtěli pracovat i mimo oblast studia. Takže jsme dostali takový impuls k tomu, abychom tu výukovou hru vzali a úplně od základu ji překopali a udělali z ní aplikaci jako takovou, kterou jsme dali v podstatě v té základní verzi veřejně zdarma. A aktuálně tam přidáváme nějaké specifické upgradey, jsou tam nějaká verze prostě pro profesionální výživové poradce, je tam i verze pro ty zájemce, kteří by třeba chtěli tu výživu řešit trošku hlouběji. Každopádně aplikace běží už veřejně minimálně druhým rokem, neustále vyvíjíme dále. A faktem je, že to, co sledujeme, byť tím, že ona je neustále ještě ve vývoji, tak zatím netlačíme nějak na reklamu, necháme to běžet organicky a těch uživatelů tam zatím moc není, pohybuje se to kolem 20 tisíc, takže to, co teď řeknu, zcela určitě nebudou nějaká úplně populačně směrodatná data, přece jenom ten vzorek je relativně nízký a budeme si muset ještě pár let počkat, než se ten počet uživatelů trošku zvýší a i jak si to sledování bude dlouhodobější, tak abychom z toho mohli vyvodit nějaké zajímavé vztahy a souvislosti, což pak bude otázka, jak moc budou nebo naopak nebudou korespondovat s obecně prezentovanými populačními daty třeba tady v České republice ve vztahu ke kvalitě stravování. Každopádně to, co tam vidíme teď, tak skutečně odráží de facto to, co už tady v rámci naší debaty zaznělo. To znamená, jednotlivé formy extrémismu. Jo, je otázkou, kdo si tu aplikaci stáhne a kdo s ní pracuje. To znamená, jedna věc je, když si to spektrum uživatelů trošku rozškatulkujeme, tak jedna věc jsou sportovci, obzvláště fitnessáci, kteří mají takovou utkvělou touhu všechno přesně měřit a hodnotit do poslední kalorie a posledního miligramu. Takže to je jedna forma extrému. Pak druzí extrémisti pracující s těmito nutričními softwary jsou dietáři, tedy jedinci snažící se zredukovat hmotnost, což většinou za předpokladu, že nepracují s výživářem, s poradcem, s někým prostě, kdo je vede, tak to dopadá většinou špatně, neb tak, jak už zaznělo, prostě obrovská spousta informací, tedy o hodnotících charakteristik té výživě, tak když na vás ta aplikace takhle vysolí několik desítek různých nutričních charakteristik a tam vidíte, že třeba některou látku máte ten den v 200-250% její referenční hodnoty příjmu a jinou třeba na 20%, tak se s tím začnete jako laik hrát a začnete s tím manipulovat a pak de facto tu stravu ve výsledku ještě rozladíte více a ty trendy, které tam sledujeme, tak jsou v podstatě takové spíš více zmatené ze strany těch uživatelů. Neboli dokládá to prostě ten fakt, že pokud té výživě ten člověk aspoň trošku nerozumí a teď nenarážím na to, že by měl být odborník, či jo, by měl mít vystudovanou vysokou školu, ale tam spíš jde o to udržovat si přehled a držet si jednoduchosti. Jo, tím, jak těch informací, jo, jsme zahrnutí obecně, že žijeme v informačním věku, takže těch informací je tady obrovská spousta a ta úroveň přetížení mysli dílčích uživatelů aplikace je tam docela zjevná. Každopádně, když bych to měl hodnotit nestranně a v rámci nějakého průměru, tak zatím z toho, co sledujeme, tak vychází to, co víme. To znamená obecně nedostatek bílkovin u jedinců, kteří té výživě nejenom, že nerozumí, ale současně ani třeba v tom deficitu nepoužívají žádné proteinové koncentráty, či obecně doplňky stravy s nějakými kvalitními proteiny.
Takže asi spíš přehršel sacharidu, to bude klasicky u té západní.
A tam jsou pak dva extrémy. Buď je tam extrémně vysoký podíl sacharidů, respektive, aby byl přesnější, je tam vyšší podíl sacharidů s enormně vysokým podílem cukru, jo, to je potřeba zdůraznit. A druhá forma extrému, to jsou low-carbisti, to znamená, tlačí příjem sacharidů dolů a pak jim tam zoufale utíká nejenom celkové množství tuků, ale samozřejmě i jejich kvalita a poměr mastný kyselin. Jo, takže v tomhle směru v podstatě nic, co bychom v rámci obecně prezentovaných dat nevěděli. A když půjdeme více do hloubky, třeba v oblasti hodnocení mikroživin, tak jasně vidíme kriticky deficitní vitamin D, o kterém se shodou okolností velmi intenzivně začalo hovořit od počátku pandemie ve vztahu k podpoře imunitního systému vůči koronaviru. Vidíme tam jasně silně oscilující hodnoty příjmu vápníku a horčíku. Například věc, o které se až tak moc nemluví na veřejnosti, tak je tam zajímavý nepoměr mezi vápníkem a fosforem. Takže tak, jak většina populace směřuje pozornost ve vztahu třeba k osteopenii, osteoporóze v rámci jejich prevence, případně u sportovců o vyladění poměru vápníku a horčíku kvůli prevenci vzniku svalových křečí, tak jim pak unikají poměry vápníku a fosforu, kde v podstatě u fosforu, když trošku zabrhnete do studia této problematiky, na té aspoň třeba té základní laické úrovni, tak se v podstatě doštete, že jediná věc, na kterou bychom si měli dávat pozor, je zbytečná konzumace tavených sírů či obecně potravin, které obsahují soli, fosforečné soli, nebo kolové nápoje, tavené síry a podobně jakoby průmyslově zprocesované potraviny. A už se třeba neřeší to, že tak, jak nás všeobecná doporučení, výživová doporučení tlačí k tomu, abychom na úrovni populace konzumovali dostatek mléčných výrobků a teď se tam definuje třeba 3-4 porce za den, tak už se nějak zapomíná zmiňovat to, že mléčné výrobky jsou současně vedle vápníku i hodně bohatým zdrojem fosforu a sami o sobě pak ten nepoměr mezi vápníkem a fosforem umí rozladit. Samozřejmě chápu, že teď debatujeme o relativně specifické odborné věci.
To si myslím, že je skvělý, než se dostaneme dál na ty další problematiky. Pojďme se u tohle zastavit, jaký pak z toho můžou plynout jako zdravotní nějaký dopady, negativa, nebo co vidíte potom u těch konkrétních uši jedinců. Že tady to si moc lidí neuvědomuje.
Pokud je příliš vysoký podíl fosforu vůči vápníku, tak se potlačuje efektivita metabolismu vápníku, což pak následně souvisí, či je faktorem souvisejícím s třeba ukládání vápníků do kostí. Potažmo při vyšším podílu fosforu vůči vápníku může dojít k tomu, že ten fosfor doslova do písmene metabolicky vytlačuje vápník z kostí, to znamená dochází k měknutí kostí. Jo, a ono zase, bavíme se o tom, že takto špatně či disharmonicky nastavený jídelníček, aby k takovéto nešťastné zdravotní situaci došlo, tak by musel být po dlouhé měsíce, než ten metabolismus začne reagovat nepřiměřeným způsobem. Takže to, že někdo má den, dva, tři v týdnu nebo v měsíci ty nepoměry, dejme tomu, že na kritické úrovni, což nastanou druhou, nemusí být jenom o mléčných výrobcích, ale ta konzumace kolových nápojů. A když ty hodnoty pak sledujete, tu kvalitu jídelníčku běžné populace, která třeba si chce to zdraví trošku zlepšit a ty výživové parametry na aplikaci sleduje, tak ta konzumace těch kolových nápojů je tam docela tristní. Jako přiznám si, že jsem si z toho sedl na zadek
i
já po těch 20
lidma,
letech.
I mezi těma lidma, kteří si stahují aplikaci, která se stará o výživu. Já právě měl za to, že tuto aplikaci si budou vysloveně stahovat lidi, který jako už to chtějí jenom jako ladit, zajímají se.
Když to ladí, to je kola bez cukru, že?
Je takhle.
A umělý sladidla nevadí a fosfor nikdo neřeší, tak máš.
To je jedna část těch uživatelů a ta druhá část, která k tomuto softwaru přilne, tak jsou z našeho pohledu jedinci, kteří už nevědí kudy kam, rádi by se někam posunuli a prostě jo, přijdou k aplikaci jako takové, tak si řeknou, dobře, zkusíme tuhle cestu. A je na těch jídelníčcích jednoznačně vidět, že o tom oboru absolutně vůbec nic neví. Opravdu v tom plavou. Tam pak vidíte, že i přesto, že ta aplikace jim sama napovídá, co jak by měli konzumovat, jíst a co, čeho by se měli jakoby v rámci těch základních parametrů držet, tak je tam jasně viditelný trend prostě přebytku sacharidů, obrovský podíl cukru, teď vysoké zastoupení průmyslově zprocesovaných potravin a to už pak neřeším ty detaily v oblasti třeba deficitu některých mikroživin, jo, které jsou samozřejmě kapitola sama pro sebe.
Mm-hmm. Tady to je fakt zajímavý, protože já měl vždycky za to, že ty lidi, kteří už se o to zajímají, tak už minimálně mají vyhozený pryč ty průmyslově zprocesované potraviny. A sice dělají nějaký chyby, ale ten základ mi vždycky přijde, že jako, nebo jsem měl za to, že je automatický a není potřeba to řešit.
To je zajímavá úvaha, protože my jsme zjistili, že ta skupinka lidí, která opravdu má z jídelníčku eliminované průmyslově zprocesované potraviny, tak jsou, a teď aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, beru to opravdu v rámci nějakého průměru, tak jsou spíše extrémisti, inklinující k různým výživovým trendům, jako mm-hmm. jsou některé formy vegetariánství, potažmo třeba makrobiotika, jo, či se začnou zajímat o některé ty východní filozofie výživové, když je to tradiční čínská medicina, ajurvéda, tak tam pak tím, že tyto filozofie jsou postaveny na práci s přirozenými nespracovanými surovinami, tak tam je to z těch záznamů zjevné, ale zbytek populace fakt ne.
Tohle je pravda, vlastně jsme se s někým posledně bavili a člověk, který konzumuje denně zoxidovaný ořechy očividně a vlastně ve finále pak člověk dojde na tom, že jako dejme tomu perfektně stabilní hamburger vlastně jako míň ublíží, což je občas jako dost jakoby, nebo zjištění, že vlastně příroda může taky ubližovat, což si spousta lidí vůbec jako neuvědomuje.
Tady bohužel, ono tak, jak se třeba my tady bavíme o výživě, tak se o ní bavíme jako lidi, kteří o tom něco málo už vědí. Jo? Nejenom do samotné hloubky, což je samozřejmě relativní označení, ale dejme tomu, že máme nějaký základní přehled. Jo? Řešíme nějaké vztahy a souvislosti a snažíme se tady tohoto základu, nezbytného základu držet. A ten zbytek populace, který to prostě nastudované nemá, ty zkušenosti nikde nezískali, tak oni se skutečně plácejí s naprosto základními banalitami, kde typický příklad, který mi teď ve vztahu třeba k tomu, co sledujeme v aplikaci, napadá, tak je jedna velká výzva nejenom našeho českého stravování a to je pečivo. kvalita pečiva. A teď ve vztahu nejenom k tomu, jakým způsobem to pečivo je vyráběné, tedy třeba jestli je z bílé vymleté mouky nebo je celozrné, pak následně jestli je kváskové nebo kvasnicové, jo, je třeba dobré sledovat, když nebudu tady řešit v uvozovkách řečeno detaily typu jestli lepkové nebo bezlepkové, tak je silně žádoucí sledovat třeba podíl soli v pečivu. Jo. Obecně víme, že se i legislativy dílčích zemí snaží v dlouhodobých trendech cílit na to, aby podíl soli v pečivu šel neustále níže a ten dlouhodobý cíl je stlačit to někde pod 1 gram na 100 gramů pečiva, kde třeba v průměr České republice, a teď se přiznám, že ta přesná data nemám, ale tak, jak to okrajově sleduju poslední léta, tak v průměru sice klesá, můžeme se pohybovat někde kolem 1,3, 1,4 gramů soli na 100 gramů pečiva, ale současně jsem si všiml většího rozptylu extrému. To znamená, objevují se třeba pekárny či výrobci obecně, kteří se opravdu snaží ten podíl pečiva, podíl soli v pečivu snížit, co nejvýrazněji to jde, s ohledem na zachování těch výrobních postupů a udržení nějaké té kvality, konzumní kvality pečiva. A současně se tady prostě začínají objevovat firmy, které to absolutně neřeší a zjistíte, že prostě podíl pečiva, podíl soli ve 100 gramů pečiva je tam třeba 3,5 gramu, jo, což je totální úlet. A teď, když se nad tím člověk zamyslí, tak si řeknete, jo, proč bych měl řešit, jestli je ve dvou krajících pečiva 1,5 nebo 2 gramy nebo 2,5 gramu soli. No, zásadně to v tom, že máme nějakou doporučenou denní dávku, dnes už říkáme referenční hodnotu příjmu pro dospělou populaci na úrovni 5 gramů, s tím, že když se podíváme na to, jak se stravuje ta běžná populace, tak dejme tomu, že základní model, dejme tomu, že 4 chodů za den, jo, snídaně, svačina, oběd a večeře, tak na snídaní většina lidí má nějaké pečivo. Na svačinu většina lidí má nějaké pečivo a jeden z těch dvou hlavních chodů páteřních, tedy buď oběd nebo večeře, tak obrovská spousta lidí minimálně v jednom z těch dvou hlavních chodů má taktéž nějaké pečivo. A když to sečteme, tak ten celkový součet toho pečiva se u průměrného dospělého jedince pohybuje někde mezi 200, 250, někteří 300 gramů za den. A teď okrát, dejme tomu, že v průměru, dejme tomu, že 1,5 až 2 gramy soli na 100 gramů pečiva a už jsem přes hodnotu doporučené denní dávky. A kde mám ten zbytek? Jo? Což je v podstatě vyšší součet než ze samotného pečiva. Takže pak si není co divit, že ten průměr příjmu soli v České republice se pohybuje kolem 15-16 gramů. A to pozor, zdaleka nejsme nejhorší, držíme se někde uprostřed toho pole v rámci globálu, kdy vidíme třeba, že Japonci nebo Korejci tam to šmudlí někde kolem 30-35 gramů za den, jo, což jsou naprosto šílené dávky.
Omáčky.
Tak tady zase máme naopak jeden příklad toho, čeho je moc. Předtím jsem vás odvedl z té otázky o těch deficiencích. Pojďme ještě dál a pojďme dát lidem konkrétní jako ty typy. Skončili jsme u vápníku, fosforu. Co tam pak je dál, co je vysloveně vidět u těch lidí, co mají deficitní a kde je ten problém?
Asi bych měl správně začít vitaminem D, neb je to zaprvé dlouhodobě diskutovaná záležitost ve vztahu k podpoře imunitního systému a vůbec celkově kvalitě metabolismu jako takového. V podstatě velmi důležitá, až řekl bych, že zásadní látka a tam jde o to si uvědomit, že jedna věc je relativně náročný proces získávání či tvorby vitamínu D z těch přirozeně působících podmínek typu slunečního záření, což zaprvé žijeme v mírném pásmu, takže těch příležitostí tady tak až mnoho není, plus jako populace vykazujeme dlouhodobou tendenci se pohybovat stále méně ve venkovních podmínkách, takže i ta doba vystavení holé kůže slunečním paprskům v průběhu léta se neustále snižuje a to pak samozřejmě koresponduje s neustále snižujícími se hodnotami tvorby kalciferolu v našem organismu. A druhá věc je příjem vitamínu D v běžné stravě, který sám o sobě je výzvou, protože když se podíváme na rádoby chytré tabulky, nutriční tabulky, tak tam zjistíme, že těch potravin vyloženě bohatých na kalciferol zas až tolik mnoho není. A pak třeba v rámci této myšlenkové úvahy dospějeme ke zjištění či uvědomění si nebo takovému tomu všimnutí si, že když se o tomto tématu bavíte s kýmkoliv zvenčí, tak vám řekne, no tak to je jednoduché, podívám se do těch takzvaných chytrých tabulek a zjistím, že třeba nejbohatším zdrojem vitamínu D jsou běžně dostupná tresčí játra, no tak se vrhnu na konzumaci tresčích játer a ten přebytek, který tam je, tak prostě ho doplním a srovnám tyhle deficity, což samozřejmě není řešení. Že jo? Případně si řekneme, dobře, tak přichází na řadu suplementace, což z druhou okolností teda u toho kalciferolu bych se i přimlouval za podpornou suplementaci, neb ta praxe skutečně ukazuje, že dlouhodobě zajistit běžnou stravou dostatek vitamínu D, a to se prosím nebavíme o referenčních hodnotách příjmu, ono se v dnešní době ukazuje, že jsou silně podhodnocené a ty dávky by měly být podstatně vyšší, takže ta podporná suplementace by tam opravdu měla být na místě.
I pro ty lidi, co jsou na slunci?
Jednoznačně. Tam se ukazuje, a opět v dnešní době je to takový poměrně hojně diskutovaný trend, kdy i ve vztahu třeba k té koronavirové pandemii a výzkumům probíhajících s vitamínem D, globálním výzkumům, tak se ukazuje, že i jedinci pobývající relativně dostatečnou dobu na slunci, případně vidíme to třeba na studiích, které probíhají v zemích v tropického a subtropického pásma. Hodně se diskutuje třeba o tom, jak je možné, že taková Brazílie, která byla jedna z nejpostiženějších zemí, postižených COVID-19, tak jak je možné, že tolik sluníčka, pobytu na slunci a tím pádem prostě i ty studie tam ukazovaly, že ti jedinci, ta populace vykazovala výrazný deficit vitamínu D3 v krvi, takže skutečně i na této úrovni by ta suplementace evidentně zřejmě měla být.
Tam ještě asi důležitý taky zmínit to dávkování, my to se snažíme pořád opakovat, ale vlastně my jako výrobci můžeme doporučovat maximálně 1000 jednotek na den. No a vlastně tohleto, jaký vy doporučujete třeba dávkování klientům průměrný dospělý populace, protože neznamená to zase, není to tak jednoduchý, že si vemu jednu kapsli Dčka a jsem vyřešený, když to slunce nevidím, co je rok dlouhej.
Konkrétně u Dčka se jako rádoby optimální postup jeví takový, kdy je rozumné si nechat změřit hodnoty Dčka v krvi a na základě toho stanovit úroveň té suplementace, což zase ve vztahu k tomu, že se tady bavíme o nějakém výživovém poradenství, tak jsme limitováni legislativou v oblasti toho, co si můžeme dovolit ve smyslu dávkování konkrétních látek v jejich výši. S tím, že lékaři jako takový, respektive ta podpůrná léčebná terapie jako taková, má trošku jiné limity a ve vztahu například k sycení deficitního kalciferolu je tady rozumnější jít touhle cestou, kdy na základě toho, jaké hodnoty jsou v krvi změřeny, tak pak i ten lékař jasně řekne, tak 1000 jednotek je málo, prostě zkuste 4000, 5000, vím, že se doporučuje třeba i 10 000 denně po určitou dobu, než dojde k tomu stupni nasycení.
I 100 a 300.
Pojďme teda dál, jaký jsou ty další deficity? Dčko jsme probrali, myslím si, že většina lidí už to dneska řeší, možná zase nejenom skončit u toho, mám tady jednu kapsli 1000 jednotek, ale jít dál, to už pak je na každém, jestli někdo zainvestuje do těch krevních testů nebo ne. Co tam jsou pak ty další problémy?
Zůstaneme-li třeba u minerálů, tak kromě chronicky profláknutého selenu, což je obecně problém tady primárně v celé Evropě, tak zcela určitě zinek, ten deficitně víc trápí mužskou populaci než ženskou, byť celkově ten průměr je opravdu podlimitní. O hořčíku už jako takovém jsme se bavili. Můžeme klidně začít debatovat o jódu, byť je to prvek, který už se dlouhé dekády v našich končinách fortifikuje, respektive potraviny jsou fortifikovány mimo jiné i jódem z důvodu nějaké celoplošné snahy o snížení výskytu dysfunkcí štítné žlázy, což taková zajímavost, že i přesto, že ta fortifikace už tady probíhá opravdu několik desítek let, tak statistiky ukazují, že se počet výskytů dysfunkcí štítnice souvisejících s deficitem jodu nějak výrazně nezměnil. Což je pak zase otázka do debaty, zda opravdu za některé ty typické dysfunkce štítnice může pouze a jenom deficit jodu nebo ne, ale faktem je, že my jako stát, který jak nemáme přístup k moři, tak tím, že jsme ve vnitrozemí, tak ten podíl jodu tady je přece jenom nižší i přes jeho relativně zajímavé zastoupení v některých třeba druzích soli, případně o mořských produktech. Faktem taktéž je, že i ta průměrná konzumace mořských plodů, tedy ryb a ostatních živočichů, není nijak výrazně vysoká. Pravdou na stranu druhou je, že bychom deficit jodu velmi elegantně mohli vyřešit konzumací mořský řas, které se sem hojně dováží ve stále větším počtu. Pravdou je, že svým složením v oblasti obsahu či zastoupení bazických minerálů jsou skutečně fenoménem. Faktem je, že většina populace namítá, respektive má námitky vůči jejich ceně, což plně chápu. Na stranu druhou za z těch řas ohledem na koncentraci toho jodu není potřeba konzumovat nějak závratné množství. Prostě je to situace, která z mého pohledu je řešitelná, je pouze potřeba o ní trošku mluvit a o ty patřičné zájemce tímhle směrem nasměrovat.
Mm-hmm. Máme tam ještě nějaké další věci zatím, co je zajímavé, tak vlastně se všichni odborníci na tyhle ty témata, selen, jod, jednoznačně jakoby shodují. Zajímavý je, že v té odborní nebo doporučování z hlediska ze strany lékařů, tak vlastně je jenom ten vitamin D pořád omílený dokola v médiích, ale vlastně tyto informace se k lidem normálně nedostanou. Jaký tam jsou ještě teda ty další?
Žádný jiný. Tam v odborní nebo lékařská veřejnost jenom vitamin D, nic jiného není prokázaný. To je jako jednoduchý. Ty všechno ostatní nechci jmenovat, tak to smetou, že nemá význam suplementace, nepodílí se to na ničem. Pomalu budou schopní tvrdit, že výživa se nepodílí vlastně ani na žádný morbiditě. Jo, přitom si pamatuju slide Světové zdravotnické organizace, kde máš, že jenom asi 21% onemocnění není dáváno do souvislosti s výživou. Všechny ostatní s ní souvisejí. A z toho 40% je vlastně přímo vázaný jako na výživu, znamená v podstatě to souvisí s tím tvým nutričním profilem, jako prokázaně. Tak čím to je, jako že jíš moc cukru, no bude to asi složitější, bude tam těch faktorů víc, no.
Já jsem se na tohle téma bavil s několika, v tomto případě opravdu skutečnými odborníky, někteří byli i z řad lékařů. Ta debata probíhala vždycky mezi čtyřma očima, kdy opravdu mě zajímaly ty podpokličkové informace, proč tomu vlastně takhle je. Tam v podstatě všichni, aniž by se vzájemně znali, tak ta od jejich odpověď byla zajímavým způsobem souhlasná, neb v podstatě souvisí s nějakým nastaveným systémem prezentace, způsobu prezentace informací a práci s daty na úrovni vědecké platformy, kde samozřejmě vědci pracují tak, že málo kdy, už jenom z principu toho, že jsou vědci, tak mají tendenci vynášet konkrétní soudy a závěry, neprve, že věda je postavena na neustálém principu zpochybňování, což je hnací motor jejího vývoje. A tam prostě zazněl takový zajímavý názor na otázku, jak je možné, že se o těchto věcech, o kterých se normálně ví, vědecké studie prezentují, a obecně se o tom nemluví, tak odpověď byla blbne, že to je ohubu, přece nebudu prezentovat něco, na co nejsou dostatečně velká globální tvrdá data. Jo, takže to, že něco prokáže nějaká série studií a že se něco tuší a předpokládá se, tak prostě dokud tam není nazbíraný dostatečně velký balík dat, tak vám nikdo na veřejnost nevystoupí a nezačne prostě prezentovat a pozor, věci jsou úplně jinak.
Já jenom ještě abych to doplnil, aby to nevyznělo nějak úplně pejorativně, to bylo myšleno ve vztahu k suplementaci, ne že by lékaři byli tak hloupí a nevěděli, co způsobuje anémii a tak dále a kreténismus, ale vyloženě to bylo jako, že jediný, co ti pomůže z hlediska suplementace, je vitamin D, všechno ostatní vlastně jako nefunguje, pokud to nemáš nějak prokázaný, jakože metabolismus železa, tak teďkon prostě diagnostikovat proč, jestli to jsou ztráty železa a tak dále. Takže bylo to myšlené jako, rozumíš, jako vitamín C, jo, klidně si ho vezměte, ale nic to neudělá. Což jako, jak se na to díváš ty? Vlastně s těma našima zkušenostma, když vidíš ten dlouhodobý vývoj, ty tendence těch lidí, jak se díváš na suplementaci těch jednotlivých složek?
To je v podstatě trefa do černého, protože ono, když se ještě naskok vrátím k té debatované aplikaci, tak jedním z několika mála důvodů, proč jsem se rozhodl, že tu apku pustím veřejně zdarma do systému, do oběhu, byla i snaha sbírat dlouhodobě nějaká data a dát možnost skutečným zájemcům evidovat si svůj jídelníček tak, aby měli pak možnost s nějakým tím výstupem dlouhodobě sledovaných nutričních parametrů svého stravování přijít za lékařem a říct, tak stravuj se tímhle a tímhle způsobem. Tady mi prostě ten nutriční software hlásí taková data s nějakými oscilacemi, že on nikdy nic není konstantní. A prostě v dlouhodobém směru sledování vidíme, že mám přebytek toho a nedostatek toho. Tak jak to budeme řešit? No a tím, že víme, že převážná většina lidí prostě z různých důvodů nebude vykazovat ochotu zásadním způsobem změnit způsob stravování. Jo? Takhle už jsou prostě nastaveni a i kdybychom se stavili na hlavu, tak těch 60, 70, možná 75% populace prostě ve svých stravovacích návycích nezměníme. Jo? Ti jedou těžce ve svých
kolejích. Takže se bojí víc změny než smrti, že jo? To
přesně tak.
Jako je dokaz.
Tak prostě jo, máme nasbírána nějaká data, tak pojďme na základě toho řešit nějakou podpůrnou suplementaci, protože když vím, že nefunguje řešení A, tedy změna jídelníčku, tak pojďme dospět k nějakému řešení. A tedy varianta B je doplnit suplementací to, co tam evidentně, jasně, v rámci dlouhodobého časového úseku chybí.
Souhlasím.
Zajímá mě, jak vlastně žije Martin Jelínek, co se týče sportu, zdravýho životního stylu. Pojďme dát trošku posluchačům náhled pod tu pokličku, jak to je se stravováním, jestli máte nějaký speciální hacky, triky. Slyšel jsem dlouhodobý půsty.
To nikdo neví, poslední 3 roky dělal na aplikaci, se zavřel do sklepa.
No, tak to je otázka.
Že lidi často, Martine, lidi často slyšejí data, co je deficitní a tak dále, my jim to pořád jakoby omíláme, ale dost často je ta otázka jakoby trošku ličtější.
Já tě
nebo
tady
chtějí tu odpověď.
Trošku vysvobodím, my se o tom bavíme často a řešíme to, jak je teď ten trend low carb režimu, ketogenní diety a cukry a sacharidy a škrob je zlo. Tak ano, on v kontextu k tomu, že se připravíš do práce autem, pak sedíš celý den v kanceláři, tak opravdu ti z toho vypadne jeden ten základní faktor a to je ten pohyb. Takže potom skutečně vlastně ty vysokosacharové jídelníčky, a byť jako stříd měla dobře udělaný, tak jsem přesvědčený o tom, že jsou skutečně jako škodlivý, to si málo kdo uvědomuje a vím, že Martin to musí řešit taky, protože pokud opravně, pokud se pletu, ale stravuješ se spíš jakoby vysokofrekvenčně a spíš jako směrem do té rostlinné složky a v podstatě čerpáš hodně nutrientů z rostlinné stravy. Je to tak?
Z části to tak je, abych to uvedl na pravou míru. Já se přiznám, že tady přesně tuhle otázku absolutně nesnáším, protože mi...
To chápu, ale je skvělá.
Není den, kdyby by mi nějaký student z kurzu tuhle otázku nepoložil už celá léta, protože samozřejmě je zajímá, jo, tak jakým způsobem se stravuji já. Já se tyhle věci snažím na veřejnost moc nešířit, mám tu zkušenost minulá, vlastní osobní zkušenost, že jakmile odprezentuju nějakou svoji vlastní formu jídelníčku, tak pak spousta lidí má tendenci to napodobovat, což je samozřejmě zásadně špatně, neb můj jídelníček odpovídá mému metabolickému profilu jako takovému, mému životnímu stylu. To znamená, kdokoliv bude kopírovat, tak ne, že by si ublížil, to zas ne, a tu stravu mám postavenou relativně kvalitně, ale nebude splňovat ty potřeby jeho vlastního metabolismu a tím prostě pádem nedosáhne těch požadovaných či očekávaných efektů. Faktem je, že já jako v podstatě pedagog, člověk, který tu výživu vyučuje celý život, tak od té doby, co se v tomhle oboru pohybuju, tak je můj život nepřetržitou sérií různých výživových experimentů. Jinými slovy, já nemám jeden standardně dlouhodobý stravovací režim, ale snažím se to, co vyučuju, současně zkoušet na sobě, tak aby věděl, jaké jsou reakce těla ve vztahu k mému individualizovanému metabolickému nastavení. No, což je běh opravdu na dlouhou tráť, to nezjistíte z dne na den, ani z týdne na týden, ani z měsíce na měsíc. Tam v podstatě, aby jste dostali nějakou smysluplnou zpětnou vazbu od svého metabolismu, jak ta změna jídelníčku, v jakém rozsahu a jakým způsobem se projevila, tak to se bavíme minimálně o nějakých 6 až 9 měsících. Jo, změny, standardní změny stravování. Takže ano, já jsem v jednu dobu, je to už minimálně nějakých 10-11 let, přestal jíst maso. A pak jsem prošel jednotlivými fázemi vegetariánství až k veganství, kde jsem ke svému úžasu a současně i zděšení zjistil, že to, co mi nejvíce vyhovuje, je veganská strava. A to zděšení nastalo z toho důvodu, že zaprvé jsem s tím absolutně nepočítal, neb pokud o výživě něco víte, tak jo, víte, že prostě to veganství má svoje limity, má svoje výzvy a není vůbec jednoduché zajistit vše potřebné jenom rostlinnou složkou. A trochu mě to srazilo na kolena, a to z toho důvodu, že na straně jedné mi ten stravovací režim opravdu vyhovoval jak chuťově, tak koncepčně, tak i metabolicky. Nikdy jsem se předtím necítil líp než na veganství. Potíž byla v tom, že já jsem se v tom období cirka necelého roku, kdy jsem se stravoval ryze rostlině, a to jsem si uvědomil až zpětně, doslova do písmene stal otrokem jídla. Protože proto, aby zajistil úplně všechno potřebné, tak aby moje tělo fungovalo i v tom relativně intenzivním sportovním zápřahu, ve kterém se snažím stále být, tak jsem se v podstatě víc než polovinu dne, což opravdu není málo, motal jenom kolem jídla. Jo? To znamená nejenom sehnat ty suroviny, které potřebujete.
A bez suplementace?
To bylo bez suplementace. Já veškeré experimenty, které provádím, dělám bez suplementace, protože
to,
pak...
To si pojídal výkaly divoké zvěře a srkal vodu z kaluží, ne? Kvůli B12, nebo jak jsi to udělal?
Tak B12 je dobrý postřeh, k tomu se hned ještě dostanu, ale abych ty věci uvedl na pravou míru, aby se pak nikde nerušířila informace, že je jiný, který hlásá, že veganství je nejlepší. Pozor na to, vůči tomu jsem vysazený. Tak já jsem zjistil, že v podstatě nějakých 5-6 hodin denně se věnují jenom zajišťování jídla, protože to máte nákup surovin, který potřebujete v patřičné kvalitě, do toho máte fermentace, klíčení, jo, různé další formy těch technologických úprav, které si provádíte sami, protože není nikdo, kdo by vám to udělal, do toho vaření. A teď opravdu jíte 3-4 denně a výsledek je ten, že se cítíte úplně perfektně, ale jste otrokem jídla. A já jsem pak zjistil, že mi pak utíká samozřejmě práce, utíká mi rodina, jo, utíká mi v podstatě i sport jako takový. Takže jsem byl nucen od toho uhnout s tím, že co se týká vitaminu B12, tak to je zase výzva trošku jiného charakteru, protože víme, že tělo se vytváří zásoby B12 často i na několik let, takže ten, dejme tomu, že roční experiment vás nemusí úplně absolutně vyčerpat z B12, byť já se ty experimenty snažím dělat i při relativně intenzivní sportovní zátěži, což v podstatě obnáší to, že když to zhrnu v rámci dlouhodobého průměru, tak dejme tomu, že 90 minut ve fitku, 7 dní v týdnu, a k tomu tím, že mám psy, tak mám v průměru za den 10 až 15 kilometrů výběh ze psama. Mm-hmm. No, to je takový dlouhodobý
standardní... Takový dlouhodobý český průměr.
Přesně.
Od té doby, co začala pandemie a zavřeli mi fitka, tak už roka půl jsem z hlediska fyzického cvičení, tedy posilování na suchu, což samozřejmě řeším zase alternativně v domácích podmínkách, ale ta úroveň pohybové aktivity je dlouhodobě stejná a mimo jiné třeba u toho experimentu s veganstvím to bylo o tom, že jsem tam ještě prováděl nějaké silové experimenty, neb jsem dlouhá léta dělal silové sporty a snažil jsem se přijít na to, jakým způsobem je možné nejenom udržet sílu jako takovou v rámci veganského stravování, ale třeba i ten výkon jako takový podpořit, protože jsou známy případy na globální scéně, kdy i sportovci silového zaměření, třeba i strongmeni jako takový, velmi dobře, aspoň tak, jak tvrdí a prezentují o sobě, fungují na veganství. Mě to samozřejmě vrtalo hlavou, takže jsem se do toho experimentu pustil. A dopadlo to, jak to dopadlo, pro mě dobře, neb jsem zjistil to, co jsem potřeboval. V domnění toho, že i tou intenzivní sportovní aktivitou, která trvala 3-3,5 hodiny denně, opravdu intenzivního tréninku, tak se mi evidentně na základě nejenom vlastních pocitů, ale i pak na základě krevních testů na konci toho experimentu, tak se mi nepodařilo zásoby B12 vyčerpat. Takže u té B12 vám neřeknu z vlastní zkušenosti, jak to ve skutečnosti je, ale víme obecně, že prostě je to věc, kterou lze srovnat nutričně pouze dvěmi přístupy, buď s živočišnými zdroji potravin a nebo podpůrnou suplementací.
A nebo, jak jsem říkal, můžeš pojídat výkaly, srkat vodu z kaluží, tam to bude
otázkou,
taky.
Kolik tam je skutečné bermánské nebo analogů, to je zase věc druhá.
A teďka se vám to nějakým způsobem jako ustálilo, nějaký vegetariánství, nebo jak je to teďka?
Já dlouhodobě funguji bez masa, vyhovuje mi to s tím, že ty experimenty, které provádím, tak třeba aktuálně, pokud vás to teď zajímá, tak se snažím zmanipulovat svůj metabolismus k tomu, aby co nejlépe fungoval na dvou porcích jídla denně. To znamená větší snídaně, větší večeře. A zjišťuju, že to jde, byť nejsem si úplně jistý, jestli bych to zvládl, kdybych chodil tu hodinu a půl denně do fitka, kde ta výrazná intenzivní anaerobní aktivita, to jsou nevyčerpání glykogenu, pak ten metabolismus vede k trošku k jiným pravidlům fungování a tam si fakt nejsem jistý, jestli bych to na dvou porcích jídla denně dal. Že jo? Bazál se mi pohybuje kolem 2300 kilokalorií, a že jo, nějaký pracovní metabolismus k tomu plus trénink jako takový a už jste někde na 3500 kilokalorií, což ve dvou chodech za den už zavání trošku obžerství.
A ještě je potřeba si zmínit, že tady budou rozdíly zase v individualitě, protože ten tvůj tréninkový objem, protože ty jsi historicky vlastně ze silových sportů bývalý kladivář, pak dělal arm wrestling, spírání. Takže to by asi, když řekneme fitko, tak je to 160 nadhoz, něco takového, ne?
A tak už 20 let.
Dobrý, ale bylo to tam, takže tam potom to vyčerpání a ta metabolická obrátka, ta náročnost je úplně jiná, než u člověka, co si jde zadřepovat se 70 kiloma. No. Takže
to jednoznačně. Jo, každý jsme individualita, ta úroveň zátěže, pak to musí odpovídat.
Tak Martine, já vám poděkuju za rozhovor. Asi takový apel možná na závěr pro posluchače, neřešit žádný extrémy, srovnat si ty základy a pak teoreticky se dá s něčím experimentovat. Jenom na závěr, jestli byste mohl pro diváky, kde vás můžou třeba najít? Někde. Internetová stránka, sociální sítě, jak moc fungujete?
Celá určitě v dnešní online době jednoznačně na internetu. V podstatě, když zadáte www.kurzyatak.cz, případně moje jméno, tak vám všude vyskočím na prvních pozicích z hlediska systému vzdělávání ve výživě, případně to aplikace, což je zofapp.cz. Kdo chcete, najde. Takže já se přiznám, že tohle už nějak dramaticky neřeším, neb se tady pohybuju přes 20 let a prostě vím zhruba, jak ten trh i ten marketing funguje, tak se snažím nic netlačit silou a nejhlavou proti zdi.
Já možná doplním, že mě by zajímalo, pokud by diváci měli zájem, tak si právě vyzkoušet tu aplikaci a třeba jenom týden záznamu, aby viděli tu realitu, protože my jsme se o tom bavili vlastně napříč v těch minulých podcastech, ve všech dílech jsme na to upozorňovali, to, co tu dnes padlo, takže si to můžou zkusit, protože ten záznam tam můžou udělat jako velmi podrobně a vlastně jim ty parametry vyjedou na konci v nějakém úhrnu. Je to tak?
Jednoznačně ta aplikace vyhodnocuje každodenní jídelníček,
a je vlastně
každý recept,
základní formě zdarma.
V základní formě zdarma, dokonce jsme tam nedávno přidali ještě rádoby chytrého asistenta, toho jsme nechali tak tady zdarma a ten asistent v podstatě dělá to, že když si zapíšete nebo vytvoříte jídelníček, tak vám řekne nejenom, kolik kterých látek máte hodně nebo málo ve vztahu k referenčním hodnotám příjmu, což si myslím, že v dnešní době takový standard u nutričních softwarů, ale vám i doporučí, co snížit, co zvýšit, tak, aby se to drželo rádoby rovnováhy a dokonce vám nabídne i potraviny, které třeba pomohou navýšit ty deficity, případně poukáže na potraviny, které je dobré snížit či eliminovat proto, aby se srovnaly přebytky. Takže zatím v této fázi sebetrýznění v oblasti programování se nacházíme.
Zajímavý, tak ať se vám daří nejenom s aplikací a budeme se zase někdy těšit na slyšenou. Mějte se, naschledanou, děkujeme.
Díky, děkuji za pozvání a naschledanou, mějte se.
Naschledanou.